ogledalo.
U današnjem ogledalu, poštovani slušalci, čućete predavanje sveštenika Arsenija Arsenijevića, starješine Vaznesenske crkve u Beogradu, koje je u srijedu 10. decembra održao u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg na temu Post i pričešće vjernih.
Na duhovnoj večeri u sredu 10. decembra u parohijskom domu crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu održano je predavanje Post i pričešće vernih. Predavač je bio otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenskog hrama. Posle predavanja poveo se sadržajan duhovni razgovor o postu, gdje su prisutni predavaču postavljali zanimljiva pitanja.
Draga braće i sestre, pomaže Bog. Naša večerašnja tema je Post i pričešće vernih. Mislim da je tako naslovljena. I vreme, naravno, u kome govorimo o postu, obično, naravno da biramo vreme posta da o tome nešto više kažemo, jer je to tad aktuelnije nego neka druga vremena. Naime, čovjek je biće koje je ustrojeno tako, Boga je stvorio, davši mu slobodu i davši mu jednu obavezu da se uzdržava. Znači čovjek, ili da se samo ograničava. Čovjek ne može da živi bez svoga samoograničenja. Prva zapovest koju je Bog čovjeku dao jeste da slobodno može da jede od svih plodova u raju, u Edomskom vrtu, a da samo ne kuša od ploda drveta poznanja dobra i zla. Ta prva zapovest predstavlja jednu zapovest posta ili uzdržanja čovjekovog, a istovremeno je kušanje njegove slobode. Tako da je post i danas, onakav kakav mi danas imamo, uvek iskušenje i kušanje naše slobode i trebalo bi da bude izraz našeg duhovnog jačanja, jer kroz samoograničavanje čovjek vežba svoj duh, pobeđuje svoju prirodu, pobeđuje one datosti koje priroda sama po sebi nosi i postaje podoban anđelima. Kao što mi imamo u našim crkvenim terminima jedan izraz za svete oce koji su se podvizavali, recimo za Svetog Savu, koji se podvizavao u postu i molici da je ravno angelan. Ravni anđelima su oni monasi koji su toliko uzdigli sebe da su toliko zavisili od zemaljskih stvari koliko je bilo nužno da održavaju svoj sopstveni život. Prva zapovest je zapovest posta, zapovest uzdržanja, gdje Gospod od čovjeka traži da se suzdržava, da ne uzima sa drveta poznanja dobra i zla. Kada mi uporedimo današnji post i post Adama i Eve, naravno da je naš post danas mnogo teži, ne zbog one hrane koju mi danas koristimo i onih uzdržaja koje mi imamo, već zbog toga što smo se mi na neke stvari navikli. Jako je teško čovjeku kada se na neke stvari navikne i kada neke stvari zavoli, da se tih stvari odriče. To je veliki problem. Znači, one čovjek koji je uvijek bio, tako da kažem, nezainteresovan za neke stvari, Tih istih stvari, ukoliko bi morao da se odrekne tom čovjeku, to ne bi padalo previše teško. To je, mislim, potpuno normalno. Adam i Eva imaju prirodu koja nema u sebi kvareži. Nemaju nikakve strasti u sebi, za razliku od nas koji smo ispunjeni strastima. I to njihovo uzdržanje je samo bilo uzdržanje radoznalosti i tog, da kažem, unutrašnjeg iskušenja koje su oni imali. I naravno, posle đavo u obliku zmije, čovjeka kuša i nagoni ga na taj greh. Znači, razlika između iskušenja koje prvi čovjek ima i ovoga što mi danas imamo jeste u tome što smo mi u svim ovim stvarima učestvovali, pa čak i čovjek kada se rodi, on već ima nasljeđene slabosti urođene od naših roditelja, to je ono što zovemo prvorodnim grehom, i samim tim je mnogo skloniji da čini zlo nego ukoliko bi bio bez toga kao što su to bili Adam i Eva. Znači, prva zapovest Božja je bila zapovest čovjeku da se samo ograničava i da to, kroz to samo ograničenje izrazi slobodu. I zato je jako važno da mi kada razmišljamo o postu, uvijek razmišljamo malo dublje o tome, a ne u sferi uzdržavanja od određene vrste hrane, baš iz tog razloga što je smisao posta mnogo, mnogo potpuniji. Prosto, mi kada pričamo o postu, čujemo osnovnu misao da se treba uzdržavati od određene vrste hrane, ali da se treba uzdržavati i od loših dela, rđavih navika itd. To je tačno naravno, a sve to zapravo treba da izrazi podvig čovekov u samosavlađivanju sebe. Danas je jedan, ili danas možda i ne toliko, ali možda pre nekih pola veka u svetu, pa i kod pravoslavnih, ovdje je postao jedan, da kažem, naročiti, da kažem, udarac na post i na one koji poste. Prosto, post je smatran nečim što je nepotrebno, a kao izgovor protiv posta se uvek koristila ona misao da greh ne ulazi na usta, nego izlazi iz usta. To ćete obično čuti kod nekih tako starijih ljudi, obično iz, da kažem, seoskih krajeva, da se ovako hrana voli i da se stvorio jedan kult hrane. I ne samo kod nas u Srbiji, nego je to naročito kod protestanata, kod katolika, ali naročito kod protestanata, nerazumevanje suštine posta. Oni ne shvataju zašto bi postili. Međutim, mi, svaki onaj koji posti kao istinski hrišćanin, on shvata i potrebu za postom i shvata koliko je post, pa čak i taj fizički, koliko je on bitan u našem duhovnom životu i koliko je bez njega nemoguće sebe samo ograničavati. Čak i da ne pričamo u onoj sferi koliko materije koje imamo u toj težoj hrani od koje se uzdržavamo deluju na ljudski organizam i umrtljuju ga, ali sam pojam našeg uzdržanja, da se mi uzdržavamo od nečega, da mi na taj način jačamo duh, čini čoveka mnogo sposobnijim da čini dobra dela nego ukoliko toga nema. Evo, ajde da uzmemo jedan konkretan primjer. Mi smo često vrlo kritični prema ljudima koji imaju bogatstvo, ljudima koji žive u izobilju. Međutim, ukoliko čovjek živi u tom izobilju, to je posjeduje neko bogatstvo, ali živi kao isposnik, on posti, on drugačiji odnos prema tom bogatstvu, prema toj materijalnoj vrednosti koju on može da ima, on ima, onda se već samo to njegovo posjedovanje svih tih stvari na neki način opravdava. Jer čovjek koji je u situaciji da se liši svega toga što ima, on samim tim nije ni privezan za te stvari. Pa opet sa druge strane, u tom svom bogatstvu on neće uzimati nepotrebne stvari koje bi iritirale druge ljude, već će to svoje bogatstvo razumno koristiti. Pa će onda i višak onoga što može dati u neku razumnu svrhu, dobrotvornu svrhu, kao što je bilo, naravno to znamo u našem narodu, bogatih ljudi koji su tako činili, pa da uzmemo samo primjer naših vladara koji su neprestano zidali crkve, zidali bolnice, manastire itd. Znači, od tog viška koji su oni imali, oni su uvek davali. Pa i u prethodnom veku, i u 19. i 20. veku, mi znamo dosta imena tih dobrotvora, Sime Milutinovića, Sime Igumanova, pa onda recimo Miša Anastasijević i tako dalje. Znači, mnoga imena tih, recimo, bogatih trgovaca koji su sebe ograničavali kroz činjenje nekih dobrih stvari. Tako da i samo bogatstvo se opravdava kroz postan način života iz tog razloga što se cijela ta vrednost koju čovjek posjeduje upotrebljava, ne zloupotrebljava, znači ne koristi se radi strasti. Crkva je uvela postove kao jedan normalan način funkcionisanja pravoslavnog življa i odredila da ti dani posta budu smisleni, da oni budu određeno doba godine, kada se praznuju izvesni praznici ili kada se praznuju određeni dan. Sada se nalazimo u Božićnom postu, a Božić ili praznik Hristovog rođenja posle praznika Hristovog vaskrsenja je najradosniji praznik za nas. Mi znamo da je na zapadu Božić praznik koji se uglavnom proslavlja jako svečano, a Vaskrs je malo u pozadini. Kod nas pravoslavnih je Vaskrs uvek istaknut i cela naša crkvena bogoslužbena godina se meri Vaskrsom. I svaka nedelja je Vaskrsan dan. Slavi se Vaskrsenje Hristova, pevaju se posebne duhovne pesme u čast Hristovog Vaskrsenja, što recimo nije slučaj sa Božićem, sa Hristovim rođenjem. Naravno da je svima vama jasno, razlog je taj. Bog se rodio, postao čovjek i to je naravno najradosniji praznik, ali sve to ne bi imalo prevelikog značaja za čovjeka da isti Bog, Hristos, nije vaskrsao i da primiši ljudsku prirodu, primio znači celog čovjeka u sebe, on je vaskrsao i vaskrsao ljudsku prirodu i na taj način smo i mi pričesnici te njegove pobjede na smrću. To je ono što je jako, jako važno da znamo u tom našem razmišljenju o Vaskrsu i o Božiću, kako vrednujemo naše crkvene praznike. Božić je naravno i dalje veoma radostan praznik i mi se uvek pripremamo za taj dan sa Božićnim postom koji traje, kao što znamo, 6 nedelja, to jest 40 dana, a Vaskršnji traje malo duže. Pripremamo se ovaj post po tim crkvenim kanonima gde je propisan način ovog telesnog posta, nije toliko strog u odnosu na Vaskršnji post, baš iz tog razloga što je samo Vaskršenje Hristovo imalo jednu posebnu pripremu, a to je pripremu njegovog bogočovečanskog stradanja ovde u ovome svetu. I samo naše vaskrsenje svakog od nas pretpostavlja jedno veliko stradanje u ovom životu, makako ono da bude. Svako od nas ima svoje životne muke i probleme, nijedan čovjek nije bez njih. I svi ćemo mi kroz te muke koje podnosimo da se spasavamo i da uđemo u Carstvo nebesko. Prema tome, simbolika celog tog vaskršnjog posta jeste jedna velika strogost i ozbiljnost u podsjećanju na Hristovo stradanje i u podsjećanju na to, na samu suštinu našeg života, da bi se taj praznik Vaskrsenja Hristovog zaista doživio onako kako to doliku. Dok Božićni post nema takvu dimenziju, on je mnogo radosniji i mi iščekujemo Hristovo rođenje, pa samim tim post treba da bude jedno uzdržavanje da bismo zaista dočekali praznik kako doliku, ali nema tu komponentu, da tako kažem, te ozbiljnosti duhovne koju ima Vaskršnji post. Posle ta dva praznika, naravno postimo pred post Svetih apostola i pred post Presvete Bogorodice ili Uspenski post, i ti postovi, kao što znamo, su otprilike raspoređeni baš tako vreme da i čovekov organizam se harmonično može osjećati da se postigne jedna duhovna i telesna harmonija. Cijela naša crkvena godina je obeležena određenim datumima, ima i itekako smisla i svaki čovjek koji posti crkvene postove treba pre svega da ih posti na onaj crkveni način, ne individualno, izolovano iz crkvene zajednice, već unutar bogosluženja, jer kroz bogosluženje post dobija pravi smisao. Jako je teško ispostiti Vaskršnji post ukoliko je čovjek, recimo, dođe samo na Vaskrs da se pričesti, treba da posti 48 dana toga posta, to je izuzetno teško. Ali ukoliko čovjek dolazi redovno u crkvu, ukoliko to naravno može zbog svojih poslovnih obaveza, pa to dođe recimo na pređosvećenu liturgiju, pa čita odeljke Starog Zaveta, sluša kako se te odeljke koje se čitaju, koje nas upućuju na Hristovo stradanje, pripremaju nas na Vaskrs, pa ukoliko sam to kući kada dođe to svoje znanje obnavlja, pa čita u velikom postu. Hvala Bogu, imamo eto dosta i literature koje osvešćuju ovu temu i govore o svakoj, recimo, sedmici posta posebno. Već je Sveti Jovan Kroštanski pisao o velikom postu, pa Aleksandar Šmeman i tako, ima dosta lepih knjiga koje možemo da nabavimo. I onda čovjek na taj način posteći, on se zaista uzdiže. Hteo on to ili ne, ali već ga nekako, neke njegove slabosti, gresi napuštaju, jer je on već svoje vreme ispunio tako što se bavi molitvom i razmišljanjem o duhovnim stvarima. Znači, to je zaista tako u vaskršnjem postu naročito, ali, kažem, cijela crkvena godina ima jedan određeni smisao i onome hrišćaninu koji se odluči da zaista prati i da se saživljava sa crkvenom godinom, bit će mnogo lakše da čini dobra dela i da se unosi, da tako kažem, u post. Naime, svi naši praznici su smisleni. Evo sad, 25. decembra po julijanskom kalendaru ili 7. januara po gregorijanskom mi dočekujemo Božić, rođenje Hristova. Znamo tačno da je 9 meseci pre toga su blagovesti. Znači, tačno crkvena godina se prati, znači to je moment kada je Hristo začet, kada se Arhangel Gavrilo javio Bogorodici i kada je rekao radosnu vest. Znači, znamo tačno da je 9 meseci bilo pre toga. Pa tačno u odnosu na to što je Jelisaveta bila u 6. mesecu kada je Bogorodica susrela, se ravna praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, to je 7. juli. Znači, možemo da primetimo da sve to ima određenog smisla i naše praćenje svih praznika, svih događaja osvešćuje nas kao hrišćane. Znači, drugačije posmatramo stvari iz ugla nekih posmatrača koji samo, recimo, sede kući i čitaju Sveto pismo, drugačije kao ljudi koji dolaze, kao pravoslavni hrišćani koji dolaze u hram, proslavljuju praznike i pripremaju se baš kroz ona pravila koje je crkva propisala. Znači, ono što je za nas neophodno da znamo, to je da post je predstavlja, bez obzira na svu ovu njegovu lepotu, on je zapravo jedno sredstvo da čovjek sebe sjedini sa Bogom, sredstvo da se uzdigne, da se očisti od svoje kalosti grehovne. Nije sam sebi smisao, što je isto jako važno da znamo, da se ne bismo opterećivali sa ublažavanjima posta koje bismo imali zbog raznih razloga, kao što je, recimo, neki naš naporan posao ili kao što je to, recimo, neka bolest. Prosto ta ublaženja posta su normalna, jer kada prihvatimo da post sam sebi nije cilj, već je cilj ono što se postom zadobija, a to je uzdizanje čoveka da bi postao kao i naši sveti oci ravnoangelan, onda je potpuno jasno da se ne možemo i ne treba previše da se opterećujemo tim pravilima posta. Znači, post je sredstvo, ne treba da mu dajemo nikada značaj smisla i onda čovjek ne treba ni da se opterećuje ukoliko se desi da u nekim određenim situacijama se ili omrsio ili ublažio post i tako dalje. Pošto je tema vezana i za pričešće, a mi nekako imamo tu osobinu da spajamo ove dve teme, to je post i pričešće, post, ispovest, pričešće i tako dalje. Znači, spajamo i pošto znamo da se mi intenzivnije pričešćujemo za vreme posta, treba da malo zaista i tu temu osvetlimo. Gospod je došao u svet, rodio se, vaskrsao, ne iz prostog razloga da bi čoveku samo pokazao primjer ponašanja, kao što to, recimo, protestanti smatraju. Oni smatruju da je Hristos došao, da sad mi treba da sledimo one zapovesti koje je on doneo. Znači, Stari zavet je postojao, bilo je 10 Božjih zapovesti su se poštovale, a onda je Hristos došao i usavršio taj zakon, dao još savršenije zapovesti koje mi sada treba da sprovodimo. Međutim, da je to zaista samo tako, onda ne vidimo razliku zbog čega ne bi mogao da dođe neki od proroka, kao što su dolazili proroci, i čovečanstvu saopštio sve to. Već je suština stvari da je sam Bog došao i postao čovjek. To je osnova osnova naše vere. Znači, sam Bog je postao čovjek i Bog je umro kao čovjek i vaskrsao. Mi smo ljudi i to nama predstavlja uteku, što znamo i vidimo, znači opipljivo vidimo i kroz Sveto pismo to znamo, kroz ono opipavanje Tomino Hrista, znači to je upravo jedna ljudska težnja da opipa vaskrsenje, znači da se čovjek zaista uveri da je Hristos vaskrsao. To je težnja čovjekova prosto da bi mogao potpuno da svoj život osmisli, da se, da kažem tako, da ojača svoju veru i da zna da se svojim životom ne završava upravo sve. Ta Tomina, taj Tomin akt je okarakterisan kao jedno maloverje, ali u suštini u čovjekovoj prirodi to postoji, znači ta želja da se osvedočimo u veru, ta želja da se osvedočimo, znači da Božja istina je zaista tu. To jeste maloverje zbog toga što vera pretpostavlja jednu vrstu podviga, znači podviga da mi verujemo nekome koga volimo, čak i kada nemamo sve elemente koji bi tu veru sačinjavali. Mi ne vidimo šta će biti posle naše smrti. Mi ne vidimo da je neko ustao iz groba. Tako, mi ne vidimo da je čovjek, da postoji život posle smrti. To ništa ne vidimo, mi to sve verujemo. Ali se upravo vera čovjekova i tu je vera čovjekova jaka, što čovjek pored svega toga, svih tih nemogućnosti, on zaista veruje. I onda Gospod čovjeku i javlja, i oni sveti oci koje mi kao takve i priznajemo i poštujemo ih u crkvi, upravo bili oni ljudi koji su imali zaista veliku veru u Boga i tek onda im je Bog i javio. Znači oni su se potpuno svjedočili u Hristovo vaskrsenje. Ja ću vam citirati jednu misao, stvari jednu rečenicu oca Justina Popovića, a to je da je najbolje, tako da kažem, ja parafraziram, ne znam tačno kako i rečenicu ne mogu doslovce da citiram, ali da je najjače osjetio Hristovo vaskrsenje na opelu svoje majke. U tom trenutku koji je ovako težak za svakoga čoveka, da se rastaje od nekoga koga je novi svet doneo, u tom momentu on svojom verom u Boga i pravednošću svoje majke koja je bila prava hrišćanka, on osjeća da je njegova majka večno živa i osjeća, bukvalno osjeća vaskrsenje Hristova. Znači, to je čovjek, da bi mogao da tako nešto istinski osjeti, on mora prvo sebe naravno da očisti, da očisti svoje srce, da on bude sposoban toliko da toliko ljubavi i vere u Boga ima, da bi zaista to za njega, što nama izgleda malo teško za primiti, da bi to za njega zaista postala jedna susta realnost. I, kažem, Hristos je vaskrsao i Gospod nam daje da mi učestvujemo u tom njegovom vaskrsenju. Znači, ne prosto da o tome čitamo, da o tome razmišljamo, nego da budemo učesnici njegovog vaskrsenja, a mi to postajemo upravo kroz pričešće. Naravno, kroz jedan postanan način života cjelokupno, ne samo za vreme postova, nego uopšte kroz taj način, kroz odricanje od zemaljskih užitaka i težnju ka prevlađivanju naše prirode, mi pristupamo, znači, svetom pričešću i Hristos u čaši, u telu i krvi zaista ulazi u nas i oživljava nas. I od naše unutrašnje čistote i očišćenosti zavisi koliko će to pričešće nas zaista i uzdignuti u Carstvo nebesko. Postoje mnoge kalkulacije o tome koliko čovjek treba da se pričešćuje. Mislim da to možda nije toliko potrebno pričati o tome na taj način. Mnogo je važnije kako se čovjek pričešćuje nego koliko se često čovjek pričešćuje, a čovjek treba da se pričešćuje pre svega sa jednom svešću o sopstvenoj nedostojnosti i sa jednom velikom verom da sada primamo Gospoda koji nas obesmrćuje. Normalno da je takva jedna želja u čovjeku treba da bude, da čovjek zapravo da mu bude želja da što češće prima pričešće. Nenormalno je da čovjek postavi kao uslov da treba se pričesti 4 puta godišnje ili 5 ili 6 puta godišnje, prosto jer sjedinjenje sa Gospodom ne može nikada biti formalizam. Čovjek mora da ima jednu neprestanu želju da bude u susretu sa Bogom, jer je to osnovni smisao našeg postojanja, i zbog toga čovjek treba da u sebi gaji težnju da se stalno pričešćuje. Koliko će se često pričešćivati, to je već sad druga stvar, i čovjek treba da ima i svoga duhovnika, sveštenika sa kojim će da priča, da razgovara o tome, ali takva želja čovjekova je normalna, ona je shodna stanju duhovnih stvari, da želimo da osjetimo sopstveno vaskrsenje kroz pričešćivanje. Mi ne možemo neke stvari naravno da vidimo i duhovno, i logično je da sve te tajne koje se dešavaju čovjek ne može i ne treba u ovom životu da sagledava, ali poenta je da kroz veru u isceliteljnost svetog pričešća čovjek zaista može vremenom primetiti kako se razni njegovi greši jednostavno sagorevaju, kako iščezavaju. Čovjek ne može bez pričešćivanja da pobedi sebe. To je isto jedna od tajni, zbog toga što mi ljudi, bez obzira koliko da se trudimo da učinimo nešto dobro, mi nismo u vlasti da možemo svoju prirodu pobediti, nemamo to u vlasti da možemo našu prirodu pobediti ukoliko nam sam Gospod u tome ne pomogne. I zato je osnovno što je kod čovjeka važno, to je da znamo da bez Gospoda u bilo kojim našim trudovima životnim ne možemo da uradimo ništa, da smo potpuno ograničeni, a kroz pričešće se čovjek naravno sjedinjuje i Gospod obitava u njemu, i čovjek zaista vremenom pričešćujući se može primetiti kako neke strasti koje su ga ranije mučile kao da su oslabile. Sam čin pokajanja i ispovesti jeste čin prisjedinjenja crkvi. Ovo sad možda ovako zvuči malo teško kao termin, ali suštinski je bitno da se to razjasni. Mi kada se krštavamo, mi sa sebe zbacujemo starog čoveka i oblačimo se u novog. Umire stari čovjek, umire onaj grehovni čovjek, čovjek se pokajao i čovjek vaskrsava, i ona bela haljina u kojoj se čovjek oblači ili belo platno, kako danas mi ogrnemo čovjeka koji je novokršten, treba da izrazi tu očišćenost duše, znači očišćenost čovjeka koju je on primio sada kroz krštenje. Čovjek se na novo rodio se duhovno. Znači sve ono što je činio zaista bila prošlost. A pošto mi posle živimo i ne možemo da se tek tako oslobodimo svojih strasti, mi smo kroz krštenje zaista se oprali od onih sagrešenja koje smo imali, ali te neke naše sklonosti, navike su i dalje ostale u nama, i mi ćemo, što je uobičajeno, nastaviti da činimo razne grehove za koje se kajemo zaista, ali čovjek po nekoj inerciji, po svojoj iskvarenoj prirodi, te strasti koje ima u sebi, on ne može lako da ih se oslobodi, i one ga moraju, i čovjek i dalje čini razne stvari zbog kojih prinosi pokajanje. Zapravo uvijek čovjek kada čini greh, on na neki način otpada od crkvene zajednice, od zajednice sa Bogom. Jer crkva nije ništa drugo do zajednica vernih sa Bogom, znači naša međusobna zajednica, gdje smo mi svi sjedinjeni, ali smo svi sjedinjeni sa Hristom, sjedinjeni smo u jedno telo Hristovo. Kada čovjek greši, on otpada, jednostavno sam sebe isključuje iz crkvene zajednice, što je teži greh i što je nagomilano više grehova, on to tim intenzivnije osjeća, i čovjek ima tu potrebu za pokajanjem i za izmirenjem sa crkvom. I zapravo tajna ispovesti i tajna pokajanja jeste tajna izmirenja sa crkvom i prisjedinjenja crkve. A sam moment našeg pričešćivanja jeste onaj trenutak kada naši gresi bivaju spaljeni, znači Božje blagodeći. Nama Gospod prašta, naravno, grehove koje se mi kajemo, ali kroz pričešće mi dobijamo božanske energije koje nas čiste od svog tog taloga koji čovjek ima u sebi nagomilan. Normalno je da mi hrišćani sada kada je vreme posta treba da više razmišljamo o pričešćivanju. Normalno je da sada više treba da razmišljamo o sopstvenom životu, da se više kajemo, da češće dolazimo na ispovest. To je sve uobičajeno, ne iz tog razloga što u ostalo doba godine to isto ne treba da činimo. Nego prosto jasno je da je čovjeku potrebno da ima jedan poseban period u godini ili periode kada treba neke podvige intenzivnije da čini. I jedan sportista, da uzmemo njega za primjer, ne može uvek da ima istom dinamikom da ima svoje treninge koje ima. Znači on mora da ima neki period godine kada je to možda malo lakše, kada su ti trenzi lakši, i period godine kada su ti trenzi teži i više ga istrpljuju. Prosto mislim da je sam ljudski organizam takav, ne samo organizam naš fizički, nego uopšte čovjek takav. Znači čovjek mora da ima te neke male oscilacije čak i u podvigu da bi se i to razvojilo i da bi se kroz post ponovo čovjek, da kažem, prizvao sebi duhovno. Znači da bi se oživljavalo i pokajanje, da bi se uopšte čovjek osvješćivao, ne bi čovjek mogao prosto da bude, ili malo njih koji su to u mogućnosti, da budu potpuno u istoj toj duhovnoj dinamici kroz ceo život. Ja sad ovako sam načeo dosta tema, mislim da neću više da dužim onda priču, pretpostavljam da ima dosta konkretnih pitanja na ovu temu. Eto, hvala.
Usledilo je prvo pitanje na koje je otac Arsenij Arsenijević odgovorio.
Slušam jedan audio Sina Sula, pominje se socijalizno pričišćivanje i duhovno pričišćivanje, koje bi trebalo da se obavlja skoro svakodnevno. Znači da mi kroz bolnicu doživljavamo osjećanje Gospoda u srcu. Da o tome možete nešto.
Pa mislim da prvo treba razjasniti šta znači pričestiti se. Pričestiti se, po slovenske reči, čast ili deo. Čest, deo, čestice, deo. Znači postati deo. Znači postati deo Hrista. Znači mi, kada se pričešćujemo, mi u sebe prijemo Hrista, ali sami se pričešćujemo njegovom telu. Znači mi postajemo deo njegovog tela. Spasenje čovekovo se sastoji u tome da čovek prima Boga u sebe. Znači, mi treba da se obožimo, kako to ćete naći taj termin kad čitate duhovne knjige. Jedan sveti otac iz 4. veka, sveti Atanasije Veliki, kaže da je Bog postao čovek da bi čovek mogao da postane Bog. Naravno, ne Bog po suštini, već Bog po blagodati. Svaki čovek je kao jedna poluprava, znači on ima svoj jedan početak, to je moment našeg rođenja, ali kraja nema, znači to ide prava, znači u beskonačnost. I mi svi imamo takvu jednu viziju našeg neprestanog postojanja. Znači, mi postojimo u večnosti. Niko nema svest o sobstvenoj smrti. Iako imamo, naravno, svest da ćemo umreti, ali to nije to. Znači, čovjek ne može ni da zamisli svoje nepostojanje. Ne može da zamisli čak ni postojanje bližnjega koga voli. Mi ne možemo da zamislimo kako to sad možemo mi ne postojati. Pa kad kažemo, ajde da zamislimo, čovjek je umro i ničega nema. Pa zamisli sebe kako negde leži i sve nešto crno i nešto. Pa čekaj, to je neki doživljaj tvog postojanja koji posmatraš to stanje kako jeste. Znači, naša logika ljudska nije ustrojena u tome da može da zamisli sopstveno postojanje. To je jedan dokaz o čovjekovom večnom bitiju, da čovjek je stvoren da postoji večno. I mi u tom našem večnom postojanju želimo da se neprestano usavršavamo. Ako skrenemo sa puta, recimo, mi se usavršavamo u zlu. Ali tu je jedan pokazatelj toga da je čovjek stvoren kao biće koje treba neprestano da se usavršava ka Bogu. Čovjek je taj koji se ne može miriti sa konačnim stvarima. Mi ne možemo kažemo, ispunit ću taj cilj u životu pa ću biti srećan. Ti ćeš da ispuniš taj cilj, onda ćeš da shvatiš da nisi srećan, da imaš još jedan cilj, pa još jedan cilj. Zapravo, ako malo dublje razmisliš, jedan jedini cilj je koji čovjek ima, to je da se oboži, da uđe u Carstvo nebesko, da se neprestano duhovno usavršava. I znači cilj čovekov jeste to oboženje, znači da čovjek postane jedinstven sa Bogom, znači sa Hristom koji nam se javio. Mi imamo težnje jednog neprekidnog sjedinjavanja. Mi to činimo kroz pričešćivanje i bukvalno fizički se pričešćujemo, a to što si ti pomenuo na duhovan način, znači kroz svaku molitvu, kroz svako dobro delo, mi instinktivnije primamo Boga u sebe. Znači mi na taj način postajemo bliži Bogu. Što se više kajemo, što se više duhovno čistimo. Znači, Bog je sve više u nama. Imate onaj deo kod svetog Serafima Sarovskog o smislu hrišćanskog života. To je deo iz njegovih razgovora sa jednim hrišćaninom Matovilovom koji je odlazio kod njega i baš je, mislim da je izdata ta knjižica kao cilj hrišćanskog života sveti Serafim Sarovski, da on govori o tome da je cilj čovjekovog života da stekne Duh Sveti. A Duh Sveti nije ništa drugo nego, naravno, treće lice Svete Trojice i, znači, čovjek se puni Bogom. Znači, ispunjava se, obožava se. Tako da je to upravo to. Znači, to je duhovno pričašćivanje. Znači, svaki put kada čovjek čini molitvu i kada se kaje i kada se zaista Bogu iskreno obraća sa usrdnošću, sa pokajanjem, on se duhovno pričašćuje, znači prima Boga u sebe.
Šta znači pobediti sebe, pobediti svet oko sebe i pobediti đavola, glasilo je sljedeće pitanje.
Ajde možda da krenemo sa druge strane. Čovjek pobeđuje sebe onda kada, kao znači sveti oci, kao sveti podrežnici, kada svoje strasti, kada se oslobađa sobstvene strasti, svoje privezanosti za zemlju, ali istovremeno pobjeda nad svetom predstavlja isto to i predstavlja i pobjeda nad đavolom istu tu upravo stvar. Znači, to je sve jedinstveno, nema tu nekog, da kažem, posebnog razdvajanja, zato što mi kroz prevazilaženje sopstvene prirode, kad se to kaže, misli se na to da čovjek prevaziđe ono što je grehovna sklonost. Greh i zlo koje čovjek čini, to je kao da čovjek uđe u reku i da ga reka, onako, on se predao reci i reka ga nosi u jednome smeru. Znači, sve ono što hoćemo da radimo, mi to radimo, tako, hoćemo da jedemo, jedemo, hoćemo da bludničimo, bludničimo, hoćemo da, ne znam, bilo koju drugu stvar koja nam prija, ne zanima nas zakon Boži, mi hoćemo da to radimo. E to je, znači, povlađivanje svetu, znači, tu čovjek povlađuje svetu, povlađuje đavolu koji ga na to sve navodi, kuša ga i povlađuje, naravno, samome sebi. Ovo je sad suprotan proces, čovjek se kaje i sad, što je više čovjek ušao u greh, a svi smo ušli dosta u greh, to je njegov proces pokajanja mnogo teži, mnogo naporniji, jer treba ne samo da čini dobro, već da se oslobađa svih onih loših stvari na koje se navikao do sada. I on tu ima da izdrži jednu borbu sa sobom, znači da sa sopstvenim strastima. Njegove strasti su privezanost za neku, da recimo, da li je to reč o, ne znam, mnogom jelu, o pušenju, alkoholizmu, o bilo koja druga strast da se uzme za koju čovjek privezan. Znači, on sad treba da se bori da savlađuje tu sopstvenu strast. On savlađuje sebe, savlađuje naravno i taj svet, taj grehovni koji ga vuče na svetu, savlađuje đavola koji je u tome prisutan i koji ga non stop kuša kroz te stvari.
I ovom prilikom poveo se razgovor o telesnom postu i ishrani tokom posta. Jedan od prisutnih postavio je ocu Arseniju više pitanja.
Rekli ste da telesni post ovaj nije toliko bitan za razliku recimo duhovnog posta. Pre jedno 5-6 godina počeli su da izlaze ove postni kalendare, recimo to je dobro, znači monaški te tekli kanon. E sad, postavljam pitanje za zdravog čovjeka, da li to se odnosi na zdravog čovjeka koji ne podleže bolesti ili ne može da mu se ublaži post, da se pridržava takvog kalendara da posti ili da može da posti na neki drugi način, obzirom da tako poste recimo monasi.
Da.
Zašto ljudi
zdravi. Vidite ovako, mi smo svi ljudi različiti. Znači, sad ne pričamo samo o bolestima, da uzmemo čak i da smo svi zdravi. Mi smo različiti, različite su naše sklonosti, različite su naša iskušenja unutrašnje. Neko je slabiji na određene stvari, znači nekome je iskušenje čokolada, nekome je iskušenje čašice rakije. Prosto, a u slatkomu nije iskušenje, a ovome opet nije iskušenje alkohol. I da ne uzimamo mnogo druge primere kojih može čovjek mnogo da ima. Znači, prosto svi smo mi u raznim stvarima različiti. Iz tog razloga onda naše su okolnosti života potpuno različite. Nekome je lako da posti, nekome je teško da posti.
Ali da se primjeri taj tipik?
Znači, taj tipik koji postoji, on je jedno opšte pravilo. Bez pravila ne može da postoji. Ništa ne može da postoji bez pravila. Pravilo, ali pravilo ne postoji zbog toga da bi se svako obavezivao da postoji to pravilo, već mora da postoji jedna granica, barijera, znači neki kontekst mora da postoji. U krajnjoj liniji, pošto ne možemo u većini slučajeva da ispoštujemo potpuno crkveni kanon onako kako nam on propisuje, a mi ćemo se smiravati, molit ćemo se Bogu i što smo grešni, što ne možemo da ostvarimo. Tako da smo i tu na neki način ispunili neki zadatak i to pravilo koje je strogo za nas ima određeni smisao. Znači, prosto kod nas sveštenika ljudi dolaze sa raznim pitanjima kako da postaje u sednicu, kako da postaje narod u sednicu. I to je normalno da se tako postavlja pitanje s obzirom na naše sklonosti. Sveštenik treba da zna ljude koji mu prilaze i koje oni, koje zaposlenja imaju, koje probleme imaju, kako im je stanje zdravlja i tako dalje. I prema tome mogu da se dogovore da uzmu blagoslov, tako kažem, kako bi postali. Prema tome, postoji kanon posta, lepo je ukoliko možemo da ga potpuno poštujemo onako kako to piše, ali ukoliko ne možemo, prinosit ćemo naše smirenje zato što ne možemo i postićemo onako kako možemo. Da se smiravamo, da se kajemo, to možemo uvek i za to opravdanje nikada nemamo.
A
to što se tiče tog duhovnog dela posta, za to nemamo opravdanje jer smo tu svi jednaki. Znači, jednaki smo u našem pokajanju. Nismo jednaki možda u nekoj privezanosti za neke strasti, ali smo u suštini jednaki u našoj želji da se usavršimo, da se oslobodimo toga. I tako da naše pokajanje ne treba nikada, ni u kom slučaju, da izostaje. Što se tiče ovog telesnog posta, tu već postoje, da kažem, razlike. Ne može isto da posti star čovjek, ne može mlad čovjek da posti, ne može čovjek koji ima težak posao, koji ima fizički posao, ne može čovjek koji ima zahtjevan posao na neki drugi način. Opet, sve to ima svoj određeni smisao. Post, pravilo posta koje je pisano, ono je pisano u velikim, pre svega, manastirima Vizantije i svete zemlje i tako dalje, gde su monasi živeli jedino usklađeni za bogosluženje. Razumite? Znači, bogosluženje je srce manastira. Znači, oko bogosluženja se sve odvija. Sve, znači, pošto je bogosluženje moment kada se mi, znači, služimo Bogu, mi se sjedinjavamo sa Bogom i sve ovo drugo, monaško poslušanje, rad oko manastira na ekonomiji i tako dalje, sve je to bilo u službi bogosluženja. Sada je to, nažalost, malo izvitopereno, drugačije su naše okolnosti. Danas po manastirima je recimo jedan ili dva kaluđera, pa to naravno da nije moguće, kao što je to bilo recimo u lavi Svetog Save u Palestini ili ne znam, u Svetoj Gori ili u manastirima u Vizantiji i tako dalje. Tako da to pravilo post, recimo da se na vaskršnji post jede na vodi samo jednom posle 3 sata svaki dan, recimo, i to je recimo jedno kuvano jelo koje čovjek dobije u 3-4 popodne, znači kad se tamo već služi večernja služba, posle večernje službe, jede to jedno jelo u toku cijela nedelje, a onda ima recimo dva jela na ulju u subotu i nedelju. Prosto, to je skoro nemoguće da čovjek ovde može da izdrži. Tako i da radi, recimo da ide da radi u banci, da tamo treba da, ne znam, broji novce ili da ukucava nešto i tako dalje, i da čeka da prođe posle 5 sati pa da on jede jelo na vodi i tako dalje. One koji je super zdrav možda i može, ali mislim da to nije potpuno smisleno, razumete? Kako će se on osjećati, koliko on duhovno može sebe da podredi tom takvom postu, razumete u čemu je stvar. Znači, ono jeste pisano u jednom kontekstu, međutim, sve iz tog nekog vremena smo mi zadržali kao jedno pravilo, koje do duše u većini ne možemo da ispunimo, ali nam ono koristi za smirenje, da se smiravamo znajući sopstvene nemoći i slabosti. Tako.
Da li to svestveni koji ublažava zdravog čoveka blagoslovom ili čovek sam
Znate kako, to je sad opet zavisi od neke procene. Neke procene. Čovek prosto ne treba nikada čovek da gubi smisao onoga što čini. Zna što je smisao posta i da zna prosto da je post post je naš sluga. Nismo mi njegov sluga, znači post je naš sluga koji treba nama da služi, da mi putem njega uspemo da se očistimo od strasti i da se približimo Bogu.
Još jedno pitanje za ulje subotom, ako se dočestujemo drugi post 7 dana od Znači, mi nismo u stanju da se pričestimo 7 dana, da ne uđemo u subotu koje treba da kušamo kako sam.
Pa znate, po kanonima sasvim svetih otaca, mislim da taj kanon nam nije teško da ispoštujemo. Subota i nedelja, svaka subota i nedelja, izuzev velike subote, nisu posni dani. To kad se kaže nisu posni dani, zna se da se drugačije se u te dane pristupa hrani. Jer se u te dane mi sećamo nedelju Vaskrsenja Hristovog, u subotu se sećamo stvaranja sveta i dana Božje počinka i onoga cijela one istorije Starog Zaveta koje su Jevreji imali. I po blagoslovu je da tada taj post biva ublažen. Međutim, ovako da mislim da ne razmišljamo toliko o tim konkretno pravilima posta, kod Rusa čak ne postoji to toliko izraženo razdvajanje jela na vodi, jela na ulju. Kod njih se kaže post, on je to totalni post, nema hrane, ima i to shvatanje posta, a kada je recimo kada nije post, onda se jede recimo hrana na ulju. Tako da recimo kod Rusa čak ne postoji takve razdvajanja, oni imaju recimo dane u toku posta, oni koji hoće tako da se podvizavaju kada ne jedu ništa, i dane kada jedu uvijek na ulju. Razumete? Znači, prosto nemaju tu razliku koju mi ovdje pravimo. A opet ovo je neka naša srpska, da kažem, osobenost i možda nasljeđena iz Bizantije i mi se toga držimo i eto, hvala Bogu. Tako da znate, znači, u principu subota i nedelja su na ulju, uvijek bi trebalo da budu na ulju, onaj koji se pričešću u nedelju može da posti na ulju, naravno u nekim normalnim granicama, ne sad da nešto se iživljava sa hranom, i da se možda liši večere ili da malo ranije večera, zavisno od zdravlja, da se pričesti u nedelju jutro. Mislim da je to najoptimalnije i najviše u skladu sa tim kanonom koji mi možemo da ispoštujemo.
Možemo da preskočimo subotu, da uzmamo ulje opet ako se pričestujemo u nedelju.
Ne, niste me razumeli. Vi recimo osvane subotu, dođete na liturgiju u subotu, posle se vratite kući, ručate prebranac, ajde, da pričamo skroz konkretno, znači prebranac ili pirinač na ulju ili ne znam šta već. Ručate uveče posle 6 sati, recimo, da ne uzimate više hranu posle 6-7 sati, da razumete. Znači, to je da se pripremite tada.
Postom piše da ovaj post može da se upotrebljava subotu i nedelju riba. Da se sedi pete posti na vodi. Ovo je što pita, nije mi jasno što šta je sad
on je... 7
dana na vodi, to je
zbog toga što ponegde određeni sveštenici, monasi, govore ljudima da moraju da posti 7 dana stiksno na vodi. Pošto znamo za taj kanon svetih otaca, on pita zbog čega bismo postili na vodi tu subotu, jel se to kosi, znači te dve stvari se sad kose, pa je odgovor je usmeren u tom pravcu.
Kako poste vernici Rimokatoličke crkve, glasilo je novo pitanje.
Pa oni su imali još za vreme, pre raskola su imali mleko i jaje, ja mislim, u ishrani, u postnoj. Tako da se nisu se potpuno suzdržavali, a recimo njihovi kaluđari su jeli meso i tako dalje. Znači oni su imali blaži post od vajkada. Danas ja ne znam nikoliko uopšte oni poste. Čak mislim da oni samo imaju neku vrstu zavetovanja da će se nečega lišiti u toku tog posta koji opet ne traje koliko naš. Ja zaista ne znam tačno kako... Evo Marina može to da.
Čulo se sljedeće pitanje: mogu li se vernici Rimokatoličke crkve pričestiti u pravoslavnoj crkvi?
To kad se kaže da se priznaje krštenje, to se odnosi na to da se, ukoliko bi se čovjek Rimokatolik želeo da postane pravoslavan, da ne bi morao ponovo da se krsti. A ne znači se da mi smatramo, ne znači to da mi smatramo da onaj koji je kršten u Rimokatoličkoj crkvi ima potpuno jedinstvo sa nama pravoslavnima. To ne. Znači za nas njihovo krštenje ima smisla onda ukoliko taj katolik želi da postane pravoslavan. Da se to krštenje ne ponavlja u tom smislu. I eventualno u baš momentima, recimo, to se izuzetno odobrava da se opelu u nedostatku katoličkih sveštenika da obavi pravoslavan sveštenik, po blagoslovu episkopa naravno. Inače, oni ne mogu da se normalno pričešćuju, niti bilo koje svete tajne da uzimaju pravoslavne crkvi, jer mi, nemajući jedinstvo u veri, ne možemo da imamo ni jedinstvo u pričešću. Naše jedinstvo je potpuno, razumete? Znači, ukoliko smo verujemo u Gospoda i ispovedamo Gospoda kako treba, mi ćemo se svi jedinstvom pričešćivati. Onaj koji čita simbol vere sa dodatkom i od Sina, znači već u tom momentu, nije slučajno što se simbol vere čita na početku eukaristijskog kanona, kada se prinosi žrtva. Znači, mi prvo pokazujemo jedinstvo u veri, pa onda pristupamo pričešću. Znači, moramo biti jedinstveni u veri. Oni sami tim što nisu jedinstveni u veri ne mogu da budu jedinstveni u čaši sa nama. I tu sve druge priče su samo priče. Znači, to prosto ne može da jednostavno ne može da prođe druga priča. Naše jedinstvo pravoslavnih hrišćana mora da bude potpuno. Čak i oni koji su u raskolu se ne pričešćuju. Jer nisu u jedinstvu sa crkvom, ne možemo ih pričešćivati. Postoje jedna odluka arhijerejskog sabora da oni koji u Makedoniji žive i sticam onih okolnosti koje su nam naravno poznate, koje su bile jako teške tamo negde 70. godine, sad je isto tako, ali sad je možda to malo drugačije izgleda, tada verni narod uopšte nije učestvovao, zaista nema nikakve uloge u tom raskolu koji je u Makedoniji nastao. Prosto to je čisto bio politički ustrojen jedan raskol gde su komunisti, da bi stvorili jednu zasebnu naciju, Makedonce, želeli da pocepaju crkvu i uz pomoć pre svega bugarskih sveštenika koji su tu došli za vreme Drugog svjetskog rata i raznih drugih probugarskih političara su napravili veštački taj raskol koji je tamo nastao. Narod, prosto običan, koji je dolazio da se pričešćuje u crkvu, da dolazi da se ispoveda, zbog čega bi bio kriv za jednu takvu rđavu politiku. I onda je donet bio jedna odluka da se izuzev sveštenika i episkopa, svi pravoslavni Makedonci mogu u Srpskoj crkvi pričešćivati. Znači, to je bilo jedan, da kažem, prosto jedan pogled drugačiji na raskol koji je tamo nastao i na sve to što se tamo dešava. Ukoliko je zaista neko u raskolu, pa sad neće biti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego ode recimo kod Miraša Dedejića, kako taj može da se pričešćuje u pravoslavnoj crkvi kada nema jedinstva? Znači, mi moramo da imamo jedinstvo da bismo se pričestili sa Hristom. Isto tako mi ne pominjamo na proskomidiji nekoga koji je nekršten, jer nije u jedinstvu, nije u jedinstvenom telu Hristovom. Mi ne znamo kako će Bog kome da sudi i koga će da primi, krštenog, nekrštenog, ko će da nasledi carstvo nebesko. To nije naše da mi o tome raspravljamo, ali ono što mi znamo to je da taj čovjek nije u svome životu izrazio želju da bude pravoslavni hrišćanin, nije se sjedinio u crkvenu zajednicu da bismo ga mi na taj način kroz naše molitve pominjali. A onaj koji se sjedinio, pa makar bio najveći grešnik, mi ga pominjemo jer on ima veru u Hrista. Znači, to je možda ovako malo širi odgovor na to pitanje.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste predavanje sveštenika Arsenija Arsenijevića, starješine Vaznesenske crkve u Beogradu, koje je na temu Post i pričešće vjernih održao u srijedu 10. decembra u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.